Недавно у нашей Ніве був опублікований ліст читачки з риторичним питанням «Який тепер год у нас іде?». Сапраўды, піша аўтарка, пра гэта можна задумацца, пабачыўшы здымкі на сёмай старонцы. Газета растэражавала дзікі звычай забіваць. Навачок сотняў людзей, сярод якіх ёсць і дзеці. Аўтарка спасылаецца на фотарэпартаж пра святкаванне Курбан-байраму ў Іўі. Там распавядалася, што івейская татарская супольнасць адзіная ў Беларусі захавала спрадвечныя традыцыі. Цытую. Ахвярапрынашэнне для мусульман мае вялікае значэнне, і гэтага абраду яны ніколі не ігнаравалі. Вось і сёлета ў ахвяру было прынесена некалькі свойскіх жывёл. На двары каля мячэці чакалі свайго канца некалькі бараноў, 3 двухгадовыя быкі і пара пеўняў. Пасля асвячэння жывёл звязалі і дружна павалілі на правы бок, а там і прырэзалі. Канец цытаты. Здымкі каля тэксту ілюструюць гэты працэс, што і выклікала абураны водгук чытачкі, які газета змясціла ў наступным нумары. Вось яшчэ радкі з яе допісу. Можа быць, тады варта ўсім чытачам не мусульманам патлумачыць, у чым жа прыгажосць забойства безабаронных жывёл. Спасылка на традыцыю беспадстаўная. Так можна спасылацца на яшчэ больш старадаўнюю традыцыю чалавечых ахвярапрынашэнняў. Пра якое змякчэнне нораваў можна марыць, бачачы такія здымкі. Гэтай публікацыяй выдалі нагоду яшчэ раз пераканацца ў тым, што прыгожага забойства не бывае. Там, дзе ліецца кроў, заўсёды боль, пакуты і смерць. Вы заклікаеце любавацца смерцю? Апошняе пытанне рэдакцыя газеты пакінула без свайго адказу. Завісла немая пауза. Што тут можна сказаць? Усе мы і мусульмане, і не мусульмане ямо тое мяса. А што рабіць з нашай вясковай традыцыяй калоць кабана да калядаў, шматкроць апетай у фальклоры? З іншага боку, і ў тым абураным лісце ёсць рацыя, што кранае за жывое. Вось жа ў сённяшняй вострай браме гаворка пойдзе пра маральнасць нашай традыцыі ў яе сённяшнім выглядзе, а таксама пра тое, да чаго ў гэтай справе дадумаўся ўвесь цывілізаваны свет. У беларускай літаратуры, як і ў беларускім жыцці, мы знаходзім цэлы дыапазон адносінаў да свойскай жывёлы. У быкава, у знаку бяды, парсючок успрымаецца ледзьве не чальцом сям'і. У іншых каляритно выпісваюцца дэталі забойства кабана, яго смалення і раздзелкі. Мне згадваецца цэлая анталогія на гэтую тэму, сабраная Уладзімірам Сцяпанам. Чым толькі не забівалі тых парсюкоў і электрычнасцю, і бензапілой. Калі прыходзіць час калоць кабана, удзельнікі працэсу падзяляюцца. Нехта падстаўляе конаўку пад струмень свежай крыві, а нехта зашываецца ў дальні куток двара, каб не чуць свінскага віску і не глядзець на смерць. Маральнае пытанне заўсёды было і застаецца ў гэтай справе адкрытым. Права чалавека на такое забойства і правы жывёлаў абуджаюць самыя зацятыя спрэчкі па ўсім свеце. У нас пакуль ідзе знаёмства з нескажоным сэнсам самога гэтага слова – права. Калі Сергей Харыўскі распавядаў мне пра тое, як прыгожа ў Жухавічах пад Наваградкам бацька ягонага сябра Коля Кабаноў, я запрасіў калегу ў сённяшнюю перадачу, каб пачаць размову з традыцыйнага, так бы мовіць, мясажэрскага погляду. Якія аргументы прыводзяць сёння прыхільнікі забойства жывёлаў?
Аднаго разу ў Туркменістане я стаў сведкам таго, як вырабляюць найлепшы каракуль, што ідзе на футры ды шапкі. Дзеля гэтага рэжуць ягнятаў адпаведныя пароды. Дзясяткі тысячаў ягнятаў гінуць адно дзеля свайго прыгожага футра. Бачыць, як іх беззабаронных і смешных рэжуць, цяжка. Звярнуўшы ўвагу на мае пачуцці, сівабароды туркмен у велізарнай папасе растлумачыў тое, што адбываецца. У некаторых народаў, казаў ён, ёсць сады і палі, якія яны ўрабляюць і з якіх заразаюць плады. Наш сад – гэта нашы астаткі. І праўда, на тэрыторыі Туркменістану былі выгадаваныя самыя старажытныя пароды авечак, коней ды козаў. На іхную селекцію пайшло 5-6 тысяч гадоў. Ва умовах безводнага стэпу адно толькі быдлаводства дазволіла тут людзям выжыць. Таму ягоныя прадукты – галоўны тавар і аснова тамтэйшая кухні.
Напэўна, сёння ўжо свет дастаткова змяніўся з таго часу, калі толькі прадукты жывёльнага паходжання забяспечвалі туркменам выжыванне. Эканамічныя і бізнесовыя матывацыі таксама выглядаюць непераканаўча, калі супярэчаць логіцы і маралі. Іншая рэч – рэлігія. Тысячагадовыя традыцыі забойства жывёлаў адлюстраваныя ў тысячагадовых рэлігійных прадпісаннях.
Праблема забойства жывёлаў і ўжывання мяса ў аўрамічных рэлігіях, юдаізме, хрысціянстве і ісламе сягае да аднае з першых прыпавесцяў пра Каіна і Авеля. У ёй Господ нібы аддае перавагу ахвяраванням Авеля, прадуктам земляробства, але ў запаветах, што даў Бог Майсею, ўжо проста ўказана на неабходнасць крывавых ахвяраў. Адзінымі абмежаваннямі тут ёсць забарона праліваць крыві ахвяры на хлеб, пакідаць тлушч ад ахвяры на ўсю ноч да раніцы і варыць казляня ў малацы ягоныя маткі. Хоць яны тлумачацца не сентыментальнымі меркаваннямі, а старажытнымі забабонамі, паводле якіх, напрыклад, акт кіпячэння малака мог нанесці шкоду статку, маўляў, прападзе малако ў быдла. Да гэткіх самых архаічных уяўленняў можна далучыць і закон пра чыстых і нячыстых жывёлаў з пяцікніжжа, дзе наўпрост гаворыцца, усялякае быдла, у якога раздвоеныя капыты, якое жуе жвачку, ешце. Беларусы, паводле тае традыцыі, не ядуць каніны, бо ў коней як найменей капыты не раздвоены. Беларусы пазбягаюць ужываць казляціну. У многіх, пераважна заходніх рэгіёнах краіны, існуе таксама табу на ўжыванне мяса дзічыны. Часцяком шкодніка дзіка, што з біёду поля проста забіваюць і закапываюць, не зважаючы над коштам і вартасцямі ягонага мяса. Дый стаўлення да працэсу палявання ў беларусаў істотна змянілася за 20-е стагоддзе. З вудай і стрэльбай гаспадар дрэнны можна пачуць у панямонні. Падобныя ж забабоны існуюць да сёння ў многіх раёнах усходняй Афрыкі. У народаў Нанда, Масаяў, у Ататура, дзе таксама не спажываюць ані свойскае, ані дзікое казляціны. Зрэшты, як і дзікая птушкі.
Не думаю, што калі мы гаворым пра самое забойства, так істотна, свойская гэта жывёліна ці дзікая. Гэта нагадвае мне спрэчку са святымі прыказаннямі. Маўляў, сказана «не забі», але не сказана «каго не забі». Просто не забі. У тым ліку і жывёлу удакладняюць абаронцы правоў братоў нашых меншых. А якія яшчэ ёсць аргументы ў іхных антаганістаў-мясажэраў?
Што адбывалася б, каб людзі ўсё ж адпусцілі на волю тых істотаў, якіх яны стварылі на свой капыл? Гэткія прыклады ёсць. Мустангі ў Амерыцы і на поўдні Францыі, вярблюды і буйвалы ў Аўстраліі, сабакі, каты ды галубы па ўсім свеце. Але гэта выключэнні – што вытлумачваюцца выпадковым збегам рэдкіх прыродных перадумоваў. Ну а куды сыдзе снежнай зімою кабан польска-кітайскай пароды больш за тонну вагою, ламаючы ногі ад уласнага цяжару? Альбо куды дзенецца нядоеная карова з поўным вымем малака? Адмаўляючыся ад забойства, людзі былі б змушаныя спыніць рэпрадукцыю свойскага быдла, перакрэсліць плён шмат тысячагадовыя працы быдлаводаў і заняцца ўтрыманнем даскону мільёнаў свойскіх жывёлаў, якім даўно няма месца ў натуральным асяроддзі. Аднак спачатку мы мусілі бы адмовіцца ад сваіх рэлігіяў, што змушаюць нас прыносіць быдла ў ахвяры і есці яго. Ці можа быць вегетарыянцам-хрысціянін, які прычашчаецца сімбалямі цела і крыві гасподніх.
Сапраўды, што цяпер рабіць з тым польска-японскім кабаном? Ці з поўнымі фермамі ягоных супляменнікаў? Паставіць на дзяржаўнае ўтрыманне? Ці дамовіцца гэтых пазабіваць, а новых ужо не разводзіць? Маўляў, завершым апошнім забойствам сваё немаральнае стаўленне да жывёлаў. З'ямо, каб не прападала, а тады пачнем новае жыццё. Проста з панядзелка. Thank you. Шчыра кажучы, я не знайшоў колькі-небудзь даходлівых аргументаў як на карысць цяперашняй, так і на карысць заўтрашняй этыкі. Разбіраючы шматлікія прапановы, я заўважыў, што кожная новая сэнтэнцыя раскладаецца на мноства пытанняў, а пытанні памнажаюцца і памнажаюцца. Я адчуваў сябе неандэртальцам, які хоча паляцець у космас, але не ведае, што гэта такое і як гэта зрабіць. Справа забойства жывёлаў упершыню так ярка высветліла, што і наша цывілізацыя ў гістарычнай перспектыве па-свойму дзікунская. Аднак, што яна думае пра гэта сама? Я папрасіў Тацяну Поклад распавесці пра найноўшыя дасягненні ў справе маральнага абыходжання з жывёламі.
У свеце сёння адзначаюць спад актыўнасці і адступленне абаронцаў правоў жывёлаў. Шматлікія арганізацыі гэтага кірунку працягваюць вядома дзейнічаць, з'яўляюцца новыя ініцыятывы, але пры гэтым назіраецца разгубленасць шырэйшага грамадства ў пытаннях, што лічыць жорсткасцю, а што нормай.
Якія апошнія тэорыі абмяркоўваюцца?
Да прыкладу, пра тое, што жывёлы могуць адчуваць боль, таксама як і чалавек. Да прыкладу, пра тое, што жывёлы могуць адчуваць боль, гэтаксама як і чалавек. Розніца паміж чалавекам і жывёламі не прынцыповая, яна ў адценнях. Як ёсць розныя колеры, а ёсць адценні аднога колеру. Такім чынам, жывёлы, якія адчуваюць боль, маюць права, каб з імі не абыходзіліся як з рэчамі. Не тое, што жывёлам належыць даць усе правы чалавека, але тое, што жывёлы не з'яўляюцца рэчамі, і з гэтага варта зыходзіць у дачыненнях з імі.
Вось вам і новая пастка казуістыкі. Але ж і расліны адчуваюць боль. Гэта з аднаго боку. З іншага можна забіваць так, каб ніхто не бачыў і каб болю нібыта і не было. Чык і ўсё. Людзі давялі такі метад да дасканаласці ў працэдуры смяротнага пакарання адзінак свайго віду. Аднак якія яшчэ мы маем правы жывёлаў?
Супярэчнасць сучаснага свету палягае ў тым, што жывёлы – уласнасць людзей, як нерухомасць. І пры гэтым людзі разважаюць пра межы жорсткасці і мараль. Гэта параўноўваюць з колішнім рабаўладаннем і развагамі пра чалавечнае стаўленне да рабоў. Як некалі аджыло і адышло рабства людзей, так адыходзіць час рабства жывёлаў.
Значыць, усё ж такі спыняюцца на недасканаласці чалавека. Маўляў, калі-небудзь людзі дарастуць да гарманічнага суіснавання з жывёльным светам. А пакуль людзі навучыліся клянаваць жывёлаў і неўзабаве пачнуць клянаваць саміх сябе. Магчыма, поступ ідзе ў нейкім іншым, непрагназаваным кірунку. І тады адзінае, на што здольныя людзі, гэта асабліва не зазіраць наперад, а толькі паступова развітвацца з традыцыйнымі ўяўленнямі, якія выглядаюць несправядлівымі.
Сучаснае грамадства пераглядае традыцыі і іх разуменне. Абаронцы новай маралі кажуць, па-першае, існаванне пэўнай сваёй традыцыі ўжо не з'яўляецца бясспрэчным аргументам. Свая традыцыя параўноўваецца з іншымі, бо каб жыць у сучасным свеце, толькі сваёй традыцыі недастаткова. Па-другое, калі нешта практыкуецца і гэтая практыка мае статус культурнай традыцыі, як бы прыкрыццё, дык гэта яшчэ нічога не кажа нам пра маральнасць гэтай практыкі. Да прыкладу, расізм ці сексізм і цяпер часам апраўдваецца традыцыяй, хаця ў гэтай сферы такія спасылкі ўжо не ўспрымаюцца ўсур'ёз.
Рудыментарныя часткі традыцыі ў часы нацыянальнага адраджэння. Узнаўляць ці не ўзнаўляць? Мы толькі падступаемся да ажыўлення сваёй культуры, у якой шмат чаго, аказваецца, трэба перагледзець. Скажам, агромністы пласт побыту, харчавання, вопраткі. А як гэта ў іншых народаў, у тых, што даўно прайшлі этап адраджэння?
У еўрапейскіх народаў існуе трывалая традыцыя спажывання мяса, скуры і футраў і выкарыстання жывёла ў відовішчах, цыркі, радэо. Але нельга сцвярджаць, што ёсць традыцыя адкрыта дэманстраваць крывавыя расправы, асабліва перад кабетамі і дзецьмі. Мы вучым дзяцей не катаваць жывёлаў, бо інакш яны не будуць разумець чужы боль і вырастуць небяспечнымі для грамадства. І апрача таго, мы вучым дзяцей не быць жорсткімі і агрэсіўнымі, бо тады яны самі будуць ахвярамі агрэсіі. Ну, пачынаючы хаця б з таго, што не рабі балюча сабачку, бо укусіць.
Мяне бянтэжыць гэтае абурэнне дэманстратыўнасцю забойства. Хіба схаванае ад вачэй яно лепшае? Яшчэ Альбер Камю, некалі пішучы пра смяротнае пакаранне, заўважыў, што калі кат і сапраўды робіць справядлівую маральную справу, дык хай ён робіць гэта прылюдна на плошчы, а не ў глыбокіх сутарэннях. І знову напрошується думка про недосконалість світу. І куди ж він іде?
Напевно, люди схильні у своєму розвитті рухатися менавіто в бок зменшення агресії супроць живёл, якою вимагає споживецтва. Да, вегетаріянство, значить. Тое, што мяса не з'яўляецца фізіялагічна неабходным для чалавека, ўжо амаль не абмяркоўваецца на Захадзе. Пройдзены этап. Усё, маўляў, даўно даказана, застаецца толькі выбар. Грамадскасць у Карэі пратэстуе супраць традыцыі есці сабак. Іх дзеля таго забіваюць адмысловым жорсткім катаваннем. Еўрапейскі звяз забараняе экспарт з Францыі гусіных вантробаў на знакаміты гусіны паштэт, бо дзеля гэтага делікатэсу, як высветлілася, жорстка здзекуюцца з гусей. Крывавая жорсткасць дзеля ежы б'е па нашых нервах. Так вось вельмі характэрна назваў свой артыкул корэспандэнт Times Джон Белзер. Ён піша: «Я асабіста ем мяса, нашу скураны абутак, як і многія людзі, але я супраць бессэнсоўнага і вытанчанага здзеку з жывёлаў і дэманстрацыі гэтага здзеку як новых дасягненняў дзеля смаку і росту прадукцыйнасці». Іншы праваабаронца жывёлаў заўважыў: «Мы не можам радыкальна мяняць свае звычкі, але ўжо не жадаем спрачыняцца да жорсткасці».
Таким чином ми змяняємося, гуманізуємося нерадикально. Які ж форми гэтай гуманізації пропонуються на завтра?
Ну, уже ніби вимовленное «А», але сказати «Б» більшість людей ще не готове, ці не спішається. Да не зовсім ясно, яким тое «Б» буде. Магчыма, гэткім, як гэта уявляецца сучасным вегетарыянцам, яких у развітых краінах усяго 5-10%. І на контрабство жывёлаў. Выглядае, што грамадства рыхтуюць да закону пра адмену ўласнасці на жывёлаў. У тых краінах, дзе прынамсі ёсць юрыдычная база і усялякія акты супраць кепскага абыходжання з жывёламі.
Закон гэта ўжо гучыць рэальна. Зноў параўноўваю сітуацыю з смяротным пакараннем. Адмена яго была прыдуманая інтэлектуаламі і, урэшце, уведзеная ў многіх краінах зверху, з пэўным цывілізацыйным апярэджаннем, бо большасць народу нідзе такую адмену не падтрымала. Цяпер падобным чынам будзе ўведзены закон пра адмену ўласнасці на свойскую жывёлу. Існуе вялікі збор чалавечае думкі пра тое, што мы рана ці позна мусім адмовіцца ад забойства жывёлаў. Леонардо да Вінчы пісаў так: «Я не сумняюся, што лёс чалавечай расы і яе паступовае ўдасканальванне прывядзе да адмовы есці жывых істотаў, гэтаксама няўхільна і пэўна, як і дзікія плямёны перасталі есці адзін аднога, калі яны пачалі кантактаваць з больш цывілізаванымі». Перакананымі вегетарыянцамі былі Плютарх, Піфагор, Бенджамін Франклін, Гандзі. Сённяшнія аргументы «за» і «супраць» наводзяць на думку пра адзінства маралі. Ці ёсць такое адзінства? Вось жа сёння, паралельна з пошукамі выйсця з мясаедства, шмат пішуць і пра канібалізм, нават пра культуру канібалізму як культуру спажывання. У беларускай традыцыі я знайшоў згадкі пра культурнае людажэрства, хіба што ў Адама Мальдзіса. Апісваючы побыт нашых продкаў 18-го стагоддзя, ён згадвае, што ў кухні трымалі аптэчку, дзе паміж іншага захоўваліся розныя тлушчы – гусіны, барсуковы, воўчы і чалавечы. Апошні куплялі ў катаў. Польскі часопіс «Час культуры» цэлы свой апошні нумар прысвячае антрапафагіі, дзе выкрываюцца этнографы, што няслушна апісвалі людажэрства, бо самі не бралі ў гэтым удзелу. Насамрэч, людажэрства ў нашых краёх даўно стала мітам. Яно, кажа «Час культуры», ідзе ад спрадвечнага імкнення чалавека да эга і этнацэнтрызму. Пажыранне людзей стала прыпісвацца прадстаўнікам іншай нацыі або расы. Жыдам, да прыкладу, якія нібыта дадавалі ў мацу кроў хрысціянскіх немаўлятаў. Што яшчэ трэба для таго, каб узбуджаны натоўп распачаў жыдоўскія пагромы? Калі перанесці такі механізм на наша сённяшняе мясаедства, дык цяжка нават уявіць, наколькі скажонае і міталягізаванае наша ўяўленне пра жывёльны свет, нягледзячы на ўсе дасягненні навукі ў гэтым накірунку. Традыцыйнае разуменне маральнасці звяртаецца да ідэалу, да абсалютнай чысціні. І калі чалавек усведамляе ідэал, дык быць неадпаведным яму амаральна. На гэтых асновах стаіць усё наша выхаванне і навучанне. Інакш кажучы, нельга быць крыху маральным. Затое крыху амаральным можна. Напрыклад, у палітыцы, якую паводле вызначэння называюць «бруднай справай». Калі ж мы прызнаем тую пераходнасць нашага стану ад дзікага да цывілізаванага, дык разбурым увесь наш маральны ідэалізм, бо прызнаем адноснасць маралі. А гэта ці не прывядзе да разбурэння ўсёй сістэмы, на якой трымаецца свядомае грамадства. Магчыма, для такіх пытанняў не прыйшоў час, няма яшчэ чаго асэнсоўваць, і гаворка ідзе пра агітацыйны перыяд, як са згаданай смяротнай карай. Што да Беларусі, дык тут найчасцей трымаюцца за старое, звыклае, зразумелае забойства. І любыя змены ў гэтай справе пачнуцца з асэнсавання ў культуры. Скажам, беларуская літаратура яшчэ не ведае тэмы вегетарыянства. Яна ніколі яшчэ не сутыкалася з тэмай маральнага абыходжання з жывёламі. Што казаць, калі нават забойства чалавека для яе пакуль што трагічная канстатацыя, не болей.